πρώτο πρόγραμμα.
Σταματά. Έλειψες μια ώρα και έχει πέσει τώρα έκλειψη ηλίου και μια σκοτεινιά. Όταν παίρνω φορά, φορά κάτι φορά και ο Θεός ο ίδιος δε με σταματά. Ζήλια μου, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ζήλια μου, ζήλια μου, σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Μίλα μου, μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Κι όταν είμαι φταίχτρα κι άλλο τόσο ψεύτρα, πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Ζήλια μου, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ζήλια μου, ζήλια μου, σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Μίλα μου, μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 11 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε εκτάκτως μαζί μέχρι τις 4, κάναμε σάντουιτς στην ραδιοεφημερίδα, η εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας μόνος του, χωρίς Τέλειο Βραδέλη σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε επικαιρότητα όμως, έχουμε σοβαρή φωτιά, πολύ σοβαρή φωτιά στον Άγιο Δημήτριο στο Κοροπή. Πάμε στη ρεπόρτερ του ΕΡΤ News και της ΕΡΤ, τη Χριστιάνα Μανιάτη. Έλα Χριστιάνα.
Βρισκόμαστε στη Γαλάζια Ακτή, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Η φωτιά που ξεκίνησε ανάμεσα σε οικοπαιδικούς χώρους και δαστική έκταση με χαμηλή βλάστηση συνεχίζει εδώ και πολύ ώρα και ανεξέλεγξη απειλή αυτή την ώρα και οικισμού στο Κοροπή, κυρίως στις περιοχές Άγιος Δημήτριος, Αλθαία και Γαλάζια Ακτή που βρισκόμαστε εμείς. Το δυστυχές είναι ότι οι φλόγες έχουν περάσει ήδη μέσα από αυλές, καταστρέποντας σπίτια, έχουν προκαλέσει ζημιές, ενώ ο καπνός έχει καλύψει όλον τον ουρανό, είναι σαν ένα μαύρο πέπλο που σχηματίζει έναν πολύ πυκνό ουρανό. Όλη η περιοχή είναι εδώ, έτσι, η ατμόσφαιρα αποπνικτική και ο καπνός αυτός κατευθύνεται γρήγορα προς τη θάλασσα. Η εγκύτητα της φωτιάς τώρα με τη θάλασσα παίζει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες της κατάσβεσης. Έχουμε ένα αέρια μέσα τα οποία επιχειρούν με μια πρωτοφανή ταχύτητα, κάνουν ρήψεις νερού σε δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, εκτελούν στα μάτια τους κύκλους ρήψης νερού. και ένα ελικόπτερο, δηλαδή μόλις αδειάζει το φορτίο του, στρέφεται ξανά στη θάλασσα, ανεφοδιάζεται πολύ γρήγορα και επιστρέφει κατευθείαν πάνω από τις φλόγες σε μια συνεχή αλυσίδα δράσης που δίνει πολύτιμο χρόνο και στις επίγειες δυνάμεις
να επιχειρήσουν. Η άνεμη είναι ισχυρή, τώρα, Χριστιάνα.
Είναι ισχυρή άνεμη. Δεν ξέρω, μπορεί να τους ακούτε κιόλας τώρα από το τηλέφωνο που σας μιλάω. Οι ισχυροί άνεμοι παίζουν και αυτοί καθοριστικό ρόλο και τις φεραίνουν τον έλεγχο των εναέρων και των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης. Έχουν ενισχυθεί βέβαια σημαντικά οι δυνάμεις. Επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέσεις, 5 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, ενώ από αέρος γίνονται ρήψεις νερού συνεχώς. Πραγματοποιούνται από 8 ελικόπτερα και 8 ακόμα αεροσκάφη. Προσπαθούν όλοι να θωρακίσουν τις περιοχές των κατοίκων και οι κάτοικοι δίπλα μας, οι οποίοι έχουν διέξω από τα σπίτια τους έχουν κενώσει, καθώς έχουν λάβει και δύο μηνύματα 112 για να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να κατευθύνουν τέτοια φωτιά προς την παραλιακή λεωφόρο, δυστυχώς απειλώντας άμεσα τις κατοικίες αλλά και τον πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου.
Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις το βιό σου και το σπίτι σου και να φύγεις, αλλά επειδή διαβάζω και μια δραματική έκκληση του δημάρχου του Κοροπίου, τον κύριο Δημήτρη Κιούση, προς τους κατοίκους σε συνεχείς εκκλήσεις στους δημότες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, συν το γεγονός ότι βλέπω ότι το λιμενικό σώμα έχει θέσει σε επιφυλακή πλωτά μέσα σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί εκένωση από τη θάλασσα, αυτό μας δίνει έτσι στοιχεία ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και πρέπει και οι κάτοικοι να μην ρισκάρουν.
Υπάρχει συναγερμός, γιατί ακριβώς το λιμενικό σώμα έχει ήδη κινητοποιήσει πλωτά μέσα, έτοιμα να συνδράμουν σε ενδεχόμενους απεγκλωβισμούς πολιτών από τη θάλασσα, καθώς δεν αποκλείεται να χρειαστεί και η διάσωση κατοίκων ή λιώμενων που ενδεχομένως δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν οδικώς. Δραματική εικόνα, σχίζουν οι πυκνοί καπνοί τον ουρανό, οι φλόγες ανάμεσα στα ξερά χόρτα, σιγοκαίνε κατασκευές, ξύλινες, αποθήκες. Έχουμε και τον ήχο από τις συνεχείς ρήψεις που γεμίζουν τον αέρα και στο έδαφος οι δυνάμεις της πυρόσβεσης που δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τη φωτιά σε ένα τεράστιο μέτωπο για ακόμα μία φορά.
Μάλιστα. Και είχαμε και χθες πολύ μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Αγία Κυριακή που ελέγχθηκε. Ελπίζουμε το ίδιο να γίνει και σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστιάνα Μανιάτη, και προσοχή πολύ. Καλό ρεπορτάζ και πρώτα απ' όλα προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Earth News της Πυριδούλας Κακλατζή, η οποία είναι από το Αγλαία Κυριακού που έχουν διακομιστεί οι τραυματίες από τη σύγκρουση των λεωφορείων.
Είχαν βάλει το μαγιό τους και ήλπιζαν με αυτόν τον καιρό να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα.
Ελένη Μπουγά, βρίσκεσαι στο Ασκληπείο Βούλας. Εκεί βρίσκονται οι περισσότεροι επιβάτες που μεταφέρθηκαν εκεί για προληπτικές εξετάσεις. Όμως είναι και μια πολυτραυματίας η οποία αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο.
Να σας πω λοιπόν ότι από τις 12 παρατέταρτο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν συνολικά εδώ στο Ασκληπείο της Βούλας 38 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικα παιδιά. Εδώ θα παραμείνουν από ό,τι μαθαίνουμε οι 5 τραυματίες, για τον οποίο η κατάσταση υγείας τους είναι πιο σοβαρά. Ναι. Ιδιαίτερα σοβαρά θα λέγαμε ότι είναι η κατάσταση της υγείας 3 από αυτούς. Ναι. Μία γυναίκα 38 ετών φέρει κατάγματα άνογνάθου. Ναι. Ακόμη μία γυναίκα 70 ετών έχει κατάγματα στη μύτη και ένας άντρας 76 ετών φέρει κατάγματα στο θώρακα.
Όμως όλοι είναι εκτός κινδύνου, όλοι είναι εκτός κινδύνου, απλώς φέρουν σοβαρότερα κατάγματα.
Μαθαίνουμε ότι είναι αιμοδυναμικά σταθερή. Ναι. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγα λεπτά από το διοικητή του νοσοκομείου, έτσι από τους 38 συνολικά, 5 θα παραμείνουν για νοσηλεία.
Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε.
Μάλιστα, ακούσαμε το ρεπορτάζ από τα δύο σημεία, από τα δύο νοσοκομεία, από το Αγλαία Κυριακού και από το Ασκληπείο, που έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες πάνω από 40 από την σφοδρή πρωινή σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Βουλιαγμένη. Έχουμε κάποιους, είναι τρεις σοβαρά τραυματισμένοι με κάταγμα κάτω γνάθου όπως ακούσαμε, αλλά ευτυχώς οι περισσότεροι είναι με ελαφρά τραύματα και αυτό είναι το μόνο ευχάριστο από αυτό το μέτωπο, από αυτή την πολύ άσχημη είδηση που είχαμε το πρωί. Να πούμε ότι να μεταφερθούμε πάλι στην φωτιά στο Κοροπή, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, συνεχίζουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη η εκένωση τριών περιοχών του Αγίου Δημητρίου, της Γαλάζιας Ακτής και της Αλθέας προς το Λαγονίσι. Το ευχάριστο εδώ πέρα είναι ότι σύμφωνα με την πυρομετεωρολογική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι άνεμοι στην περιοχή είναι βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ, αναμένεται όμως από το αργά το απόγευμα γύρω στις 7 η ώρα να εξασθενήσουν και να κατεβούν στο 1 με 2 μποφόρ. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για την πορεία της φωτιάς και για τον έλεγχο της φωτιάς. Κάτι ανάλογο, να θυμίσω, έγινε και χθες στην Αγία Κυριακή στη Μαραθώνος, όπου αργά το απόγευμα έπεσαν οι άνεμοι, με αποτέλεσμα, επειδή ήταν και ακόμα μέρα, να βοηθηθούν τα συνεργεία πυρόσβεσης και ειδικά τα εναέρια μέσα, ώστε να ελεγχθεί η φωτιά. Λοιπόν, θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση από αυτά τα μέτωπα της φωτιάς και βέβαια θα μιλούμε και από τα νοσοκομεία για να δούμε την εξέλιξη της πορείας των τραυματιών. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να συστηθούμε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκτάκτως το έχουμε και λέμε τώρα με extension και μετά τη ραδιοεφημερίδα. Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο. Ο Θάνος Τσιμέκας, παλιός, έτσι, στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πατανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια, όσα προλάβουμε να ακούσουμε. Ρίξαμε ένα ζήλια μου στην αρχή με Χάρης Αλεξίου να πάρουμε έτσι λίγο αισιοδοξία, λίγο να σκάσει το χυλάκι μας, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Ελπίζουμε να έχουμε αίσιο τέλος και στην αυτή την πολύ άσχημη πυρκαγιά, πολύ δυνατή πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Κοροπή. Λοιπόν, να πάμε σε μια ακόμη μουσική ανάσα και για να έτσι μαζέψουμε λίγο ρεπορτάζ και επανερχόμαστε και στους καλεσμένους και στο ρεπορτάζ μας.
Ναι, λοιπόν, πια δεν σ' αντέχω. Το πήρα απόφαση, δίπλα μου να μη σ' έχω. Τον έρωτα σου για το χρήμα τον συγχάθηκα. Σε βαρεθήκα, ναι, σου κι όχι άδικα. Τον έρωτα σου για το χρήμα τον συγχάθηκα. Σε βαρεθήκανε οι φίλοι σου και όχι άδικα. Μα όταν φύγεις θα το δεις, δεν θα έχεις πλέον μία. Μην τους δίνεις τόση αξία.
Λοιπόν, επιστροφή στο ρεπορτάζ, πάντα προέχει. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται επί τόπου στην περιοχή του Κοροπίου. Έλα, Θοδωρή.
Βρισκόμαστε στην Γαλάζια Ακτή από ψηλά σκολόπα, από την ορική κλειδά της παραλίας, όπου πλέον έχει φτάσει το μέτρο της φωτιάς. Χαμηλά αυτό στην παραλία φαίνεται πλέον από την
ορική. Δεν είναι πολύ.
Ενώ πλέον στο λόγο της γρήσης θα βρίσκει άκαυτο υλικό σε
ανασυγκρότητα. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, Θοδωρή. Θα επιχειρήσουμε ξανά γιατί δεν ακούγεται τίποτα από το ρεπορτάζ. Δυστυχώς βλέπουμε και εικόνες της φωτιάς να έχει μπει μέσα στις αυλές των σπιτιών με πολύ πολύ μεγάλο ρίσκο. Κάτοικοι αλλά και πυροσβέστες προσπαθούν να σχηματίσουν ένα ανάχωμα σε αυτή την ιστορία. Μακάρι πάνω απ' όλα βέβαια η προστασία. Μάλιστα, για πάμε πάλι, πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη. Έλα Θοδωρή.
Είμαστε στην Γαλάζια Ακτή. Ωραία. Στο λόφο πλευρά του Βουλτούπης. Συντήφως αρκετά είναι τα σπίτια που άλλα και άλλα αντιπνές. Γίνονται συνεχώς ρήψη νερού από αέρος από τα ελικόπτερα. Καθώς η φωτιά από την Ακτή επεκτάθηκε γρήγορα προς τον Έλληνα. Εδώ βρίσκεται και άλλα για άνθρωποι. Δημιουργούνται κάποιες ανάμεσες. Αλλά επειδή ο Βουλτούπης είναι ένα αέρα συνεχώς καταφέρουν να το έλεγχο και εδώ τις παραλίες σίγουρα έχει ανακαλυφθεί αφού στην ουσία έκαψε ό,τι μπορούσε να βρει να κάψει μέχρι που έφεσε στη θάλασσα. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η πυρκαγιά μέσα στο ναυτικό ιστό στην ουσία ανάμεσα στα για τρίτη συνεχόμενη φορά έχουμε ζημιές σε κατοικίες από την πολύ δύσκολη περικαλιά θα είναι δύσκολο ακόμη το ανάμεσα στα σπίτια με τους πυροσβέστες που καθούν να μάχει αυτή και εδώ δεν στέκαμε να μάχουμε μακριά από το σημείο αλλά και
εντάξει. Έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να σε ακούσουμε όπως γυρίζει ο άνεμος. Δεν είναι έτσι καθαρά αυτά που ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Θοδωρή. Προσοχή πολύ στο ρεπορτάζ. Προσοχή και βέβαια στην ασφάλειά σου.
Ναι λοιπόν πια δεν σ' αντέχω. Το πήρα απόφαση δίπλα μου να μη σ' έχω. Τον έρωτα σου για το χρήμα τον συγχάθηκα. Σε βαρεθήκανε οι φίλοι σου και όχι άδικα. Τον έρωτα σου για το χρήμα τον συγχάθηκα. Σε βαρεθήκανε οι φίλοι σου και όχι άδικα. Μα όταν φύγεις θα το δεις, δεν θα έχεις πλέον μία. Μην τους δίνεις τόση αξία. Μια φορά θα γεννηθεί. Παρέα με τις τσέπες σου καλύτερα. Γι' αυτό να ενδώσω λέω στον περιπτερά. Και εσύ κάνε παρέα με τις τσέπες σου καλύτερα. Μα όταν φύγεις θα το δεις, δεν θα έχεις πλέον μία. Μην τους δίνεις τόση αξία. Μια φορά θα γεννηθεί. Ξέρει και ο φτωχός.
Λοιπόν, ευχάριστα. Είναι λίγο ευχάριστα τα νέα. Από ό,τι διαβάζω στα update που έχουν τα site, σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατάσταση της φωτιάς στο Κοροπή παρουσιάζει βελτίωση. Προφανώς οι συνεχείς ρήψεις από τα Καναντέρ και τα ελικόπτερα έχουν φέρει αποτέλεσμα. Και οι πρώτες έτσι πληροφορίες πριν από 3 λεπτά από την πυροσβεστική δείχνουν ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση στην εικόνα της φωτιάς. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και να ελεγχθεί το μέτωπο όπως έγινε και χθες. Λοιπόν, πάμε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ και τους καλεσμένους μας, αν μπορέσουμε έτσι να τρέψουμε να πάμε στην κανονική ροή του προγράμματος έχοντας καλά νέα από τις φωτιές. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Yeah.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Κινούμαστε ειδησιογραφικά στον ρυθμό της πυρκαγιάς. Της πυρκαγιάς η οποία εξελίσσεται. Πάμε να ακούσουμε λίγο από την τηλεόραση τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που δεν τον ακούσαμε καλά πριν.
Εκεί επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Πιο χαμηλά έχουν κάνει, έχουν απλώσει δίκτυο οι επίγειες δυνάμεις και επιχειρούν σε όσα σημεία καπνίζουν, αλλά και στα σπίτια που βεβαίως έχουν υποστεί άλλα καταστροφές και άλλα ζημιές. Η γενική εικόνα του πυρηνού μετώπου δείχνει ένα μέτωπο το οποίο οδηγείται σε ύφεση.
Και εδώ φαίνεται ότι είναι κατά πολύ βελτιωμένη η εικόνα, Θοδωρή.
Ακριβώς, και εδώ είναι το μόνο σημείο το οποίο καπνίζουν απλά κάποιες αστείες ακόμα. Ενδεχομένως με τις συνεχείς ρήψεις νερού και από αέρος να καταφέρουν να καταστήλουν.
Και προσπαθούν, βλέπουμε τους πυροσβέστες και τα τελευταία καντιλάκια προσπαθούν να τα κατασβέσουν αυτή την ώρα, έτσι.
Βεβαίως έχει πολύ ισχυρούς ανέμους ακόμα στην περιοχή. Αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι σε κάποια σημεία που καπνίζουν ακόμη βγάζουν μικρές αναζωπηρώσεις. Αλλά ακριβώς επειδή έχει αναπτυχθεί η δύναμη της πυροσβεστικής, αντιμετωπίζονται άμεσα. Δυστυχώς ό,τι καταστροφή ήταν να συμβεί στην περιοχή και σε αυτή την περίπτωση έχει συμβεί. Δηλαδή και εδώ υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Όπως είπαμε και πιο πριν, είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που συμβαίνει αυτό, που έχουμε δηλαδή μία φωτιά μέσα σε ένα περιαστικό δάσος, μέσα σε οικισμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στις κατοικίες, με ό,τι κινδύνους αυτό έχει κάθε φορά, με δυνατούς ανέμους, με αποτέλεσμα την αστραπιαία μετάδοση της φωτιάς.
Ενθαρρυντικά λοιπόν τα νέα, Θοδωρή, όπως μας μεταφέρει στην εικόνα.
Μάλιστα, εδώ είμαστε. Πριν τους τίτλους το είπαμε και από εδώ, ότι υπάρχει από την πυροσβεστική εικόνα ύφεση της φωτιάς και ελέγχου της. Ελπίζουμε να πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, γιατί πολλές φορές τα καντιλάκια αναζωπηρώνονται και ξαναδημιουργούν προβλήματα. Επειδή παραμένουν ισχυροί άνεμοι, όπως είπαμε, μέχρι τις 6-7 το απόγευμα θα είναι 5-6 μποφόρ, μετά θα πέσουν στο 1-2, οπότε θα είναι πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες για τον έλεγχο της φωτιάς, της όποιας φωτιάς, της όποιας αναζωπήρωσης. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και νομίζω θα την έχουμε σβήσει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε όμως στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της πρωινής σφοδρής σύγκρουσης των δύο λεωφορείων. Πάμε στη Βούλα να συναντήσουμε τη ρεπόρτερ της ΕΡΤ, την Άντζη Κούκη, η οποία παρακολούθησε και ρεπορταζιακά όλη αυτή την υπόθεση. Έλα, Άντζη.
Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην λεωφόρο Καραμαλή, όπου έγινε νωρίς το πρωί σε 10.30 ώρα το ρεύμα προς Σούλιο. Κοντά στο ύψος της πρώτης πλάσης Βούλας, αυτή η σφοδρή σύγκρουση που όποιος δει τα πλάνα θα καταλάβει πως η σφοδρή ήταν κίνδυνο μεταξύ των δύο αστικών λεωφορείων. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το ένα λεωφορείο σταμάτησε στην στάση που βρίσκεται στο σημείο για να αποβιβάσει και να επιβιβάσει επιβάτες. Και την ώρα που πάει να ξεκινήσει για να συνεχίσει την πορεία του, τότε πέφτει σφοδρότατα πάνω του ένα δεύτερο λεωφορείο, το οποίο ήταν και αυτό γεμάτο με επιβάτες. 47 λοιπόν είναι ο απολογισμός μέχρι στιγμής από τραυματίες, 17 μεταξύ των οποίων 17 είναι παιδιά. Έχουμε τρεις ενήλικες οι οποίοι είναι σε σοβαρή κατάσταση, μάλιστα μια 47χρονη είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο αστυπείο Βούλας. Οι υπόλοιποι τραυματίες μετακομίστηκαν στο αστυπείο Βούλας, στο Γεννηματά, στο Πέδον Αγλαία Κυριακού, καθώς είχαμε και όπως είπαμε και ανήλικα παιδιά που πηγαίνανε εκείνη την ώρα για το μπάνιο τους προς τις περιοχές του σημείου. Αμέσως έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκτησαν το χώρο και βοήθησαν στην εκτροπή της κυκλοφορίας, καθώς για πολλές ώρες η αριστερή λωρίδα, η δεξιά λωρίδα, με συγχωρείτε, ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα να έχουμε ουρές από αυτοκίνητα. Ενώ άμεσα ήταν και η παρέμβαση από το ασθενοφόρο και δύο μηχανές ταχύτητας ανταπόκρισης για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στις τραυματίες, ενώ και οι εργαζόμενοι από την ΠΛΑΣ έστωσαν για να βοηθήσουν οι γιατροί με νερά, νευαγωσώστες και νοσηλευτές που υπήρχαν μέσα στον χώρο να δώσουν και αυτοί τις πρώτες.
Είναι σημαντικό ότι όλα έγιναν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ενώ μετά τη σύγκρουση οι βοήθειες που δόθηκαν. Και εξ αυτού του λόγου έχουμε και έτσι τη μικρότερη δυνατή ζημιά. Μόνο τρεις άνθρωποι έχουν έτσι σοβαρά θέματα και κανενός δεν απειλείται η ζωή του. Κάτι το οποίο μετά από μια τέτοια πολύ σφοδρή σύγκρουση είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ, Άτζη. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Ήταν η Άτζη Κούκη έτσι, στο ρεπορτάζ. Πολύ έτσι, εκτενές και πληρέστατο. Να πάμε σε ένα θέμα τώρα, το οποίο να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα αφού πάει προς έλεγχο η φωτιά, οπότε να δώσουμε και κάτι άλλο. Είχαμε μια σημαντική είδηση σήμερα που είδε το φως της δημοσιότητας. Η μεγάλη, τεράστια, το τεράστιο δίκτυο Meta του γνωστού Mark Zuckerberg, όπου στη Meta περιλαμβάνονται το Instagram, το Facebook, κυρίως το Facebook βέβαια που είναι η προμετωπίδα του Zuckerberg, το Messenger και το WhatsApp μεταξύ άλλων, ουσιαστικά ευθυγραμμίστηκε ή υιοθέτησε ή τέλος πάντων είχε και εκείνο αυτή την ίδια θέση όσον αφορά την ψηφιακή ενηλικίωση και πώς ελέγχονται. Πώς θα μπορεί να γίνεται ένας αυτόματος ψηφιακός έλεγχος της ηλικίας των χρηστών, των νεαρών χρηστών του ίντερνετ, ώστε να μπορέσουν να προφυλάσσουμε τα νέα παιδιά και τους πιτσιρικάδες από τις κακές, τις σκοτεινές πλευρές του διαδικτύου. Πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ η συνάδελφος η Φέδρα Ιγκουντούνα. Έλα Φέδρα.
Καλησπέρα Γιώργο.
Γεια σου Φέδρα, τι γίνεται?
Καλά. Καλά και τα νέα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί προφανώς και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες όσον αφορά τα social media και το διαδίκτυο αφορούν πάρα πολύ ειδικά τις νέες γενιές και όσον αφορά όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε για τους έφηβους. Είχαμε ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα με το Kids Wallet, το οποίο πραγματικά διευκολύνει τους γονείς και τους βοηθάει να είναι πιο κοντά στις πράξεις, ας πούμε, και το περιεχόμενο που βλέπουν,
ναι,
τα παιδιά τους.
Ναι, και να ελέγχουν με ένα τρόπο τη δραστηριότητα των παιδιών στο ίντερνετ, έτσι.
Ακριβώς. Και τώρα η Meta, που είναι του Mark Zuckerberg, που έχει το Messenger, το Instagram, το Facebook, το WhatsApp, πολλές εφαρμογές, τις οποίες όλοι τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, θέλοντας και εμείς, για να έχουμε τη δικτύωση που θέλουμε, υποστήριξε ότι όντως πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή γραμμή όσον αφορά την ενιαία ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέρ λοιπόν της θέσης που είχε πάρει και η Ελλάδα σε αυτό το θέμα, δηλαδή να είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια και να πρέπει να ορίζεται το ηλικιακό πλαίσιο του κάθε χρήστη. Και μάλιστα η υπεύθυνη έτσι, επικοινωνίας έκανε και μία δημοσίευση στο LinkedIn, επίσημια εφαρμογή, δηλαδή επίσης ενημερώνει και από τα social media και η ίδια. Η Κλαούντια Τριβιλίνο, λοιπόν, η υπεύθυνη δημόσιας πολιτικής της ΜΕΤΑ για την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα, συμφώνησε και είπε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο και ότι πρέπει η προστασία των ανηλίκων να μπει σε πρωταρχικό πλαίσιο και να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σιγά σιγά βέβαια, εντάξει, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να γίνουν.
Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, γιατί είναι τόσο μεγάλη έκρηξη των social και όλων αυτών των εργαλείων που οι πιτσιρικάδες τα παίζουν στα δάχτυλα πλέον. Δηλαδή εντυπωσιαζόμαστε εμείς οι παλιές. Εντάσσεσαι στους πρώτους. Εμείς που είμαστε
οριακά εντάσσομαι στους πρώτους, θέλω να ξέρεις, γιατί πλέον το...
Ξεωριακά εντάσσεσαι. Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο και τόσο έτσι σκοτεινό και φωτεινό, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ σκοτεινή αυτή η ιστορία, που έπρεπε ήδη να είχαν γίνει αυτά και πρέπει να γίνουν σύντομα.
Έχει δύο όψεις αυτό το νόμισμα, η αλήθεια είναι, γιατί από τη μία λύνει τα χέρια και των παιδιών σε αυτή την ηλικία σε πάρα πολλά ζητήματα, mm-hmm. από την επικοινωνία με τις παρέες τους, με τους φίλους τους,
σωστά.
με τους συγγενείς που μπορεί να έχουν σε μακρινές περιοχές.
Και από πληροφόρηση και από πολλά.
Ακριβώς. Και ότι μπορεί να μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα, να βοηθούνται και στα μαθήματά τους, στις δραστηριότητές τους. Παρόλα αυτά, ακριβώς γι' αυτό έρχεται αυτή εδώ η καινοτομία και τη στηρίζει και η ίδια η ΜΕΤΑ, γιατί προφανώς έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και κρούσματα, τα οποία την έχουν χρησιμοποιήσει με όλο το λάθος τρόπο. Γιατί όταν σου δίνεται το περιθώριο να έχεις όλη την ελευθερία, ακόμα και ένας ενήλικας, ο οποίος υποτίθεται έχει μία σύνεση παραπάνω, μπορεί να ξεφύγει. Πόσο μάλλον ένα παιδί που όταν του δίνεις, ας πούμε, ολόκληρη την τούρτα, θα τη φάει με ένα κουτάλι ολόκληρη.
Δεν πρόκειται να κάτσει να περιμένει.
Ακριβώς. Καλύτερα λοιπόν να μπαίνουν αυτά τα όρια και για τους ίδιους τους γονείς, γιατί δεν, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν με άλλον τρόπο. Δεν ξέρουν τι βλέπουν τα παιδιά στα κινητά τους.
Και εγώ νομίζω ότι πρέπει και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από το στάδιο της θεωρίας και να εφαρμόσει πράγματα.
Λέγεται ότι θα καθιερωθεί το mini wallet εντός του καλοκαιριού, όπου είναι μια έτσι ιδιότητα που θα μπορεί να έχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της ηλικίας.
Okay.
Και είναι, ας πούμε, στο ίδιο πρότυπο που ήταν και είναι ακόμα και το Kids Wallet. Okay. Δηλαδή, να μπορεί ο γονιός να έχει μία μέρημνα για το περιεχόμενο, αλλά και να ορίζεται ακριβώς η ηλικία του κάθε χρήστη.
Μάλιστα,
να
ταυτοποιείται κάπως ο χρήστης.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, η Φέδρα μας. Ήταν η Φέδρα Κουντούνα στο ρεπορτάζ. Πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για τον επόμενο καλεσμένο μας.
Κάποτε θα έρθει μια μέρα, θα είναι κάτι στον αέρα, ένα νόημα που καίει, τρεις λεξούλες από σπρέι.
Θα γελάσεις, θα σαστήσεις και τα μάτια σου θα τρύψεις και θα πεις «Μα το Θεό μου».
«Μα το Θεό μου».
Ένα ποίημα του δρόμου.
Έρωτας ή τίποτα, έρωτας ή τίποτα, μαύρο σπρέι σε λευκό. Έρωτας ή τίποτα, έρωτας ή τίποτα, με ακόρντα θα στο πω. Έρωτας ή τίποτα, έρωτας ή τίποτα, μαύρο σπρέι σε λευκό. Έρωτας ή τίποτα, έρωτας ή τίποτα, αν με πιάνεις σ' αγαπώ.
Κάποτε θα σου έχουν κλέψει, τη ζωή σου θα έχουν δέσει, στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
Ωπα, να το, αυτό πήγα να προλάβω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλυμπραριστήκαμε λίγο στο ύφος της εκπομπής, έρωτας ή τίποτα και τα λοιπά, είχαμε φωτιές έκτακτα, αυτά πήγαμε λίγο ειδησιογραφικά, αλλά να καλυμπραριστούμε και λίγο στο χαμόγελο, λίγο στον έρωτα, λίγο στο να σκάσει λίγο το χιλάκι μας, προκειμένου έτσι να βελτιωθεί ως το δυνατό, να τονωθεί η διάθεσή μας. Σε αυτό συνοδοιπόρος είναι ο Ανδρέας Μαραθιάς, γιατί πάντα μας δημιουργεί έτσι θετικά συναισθήματα. Έλα Ανδρέα, τι γίνεται?
Καλησπέρα Γιώργο.
Γεια σου Ανδρέα, με τα μαόνια σου. Λοιπόν, να σε συγχαρώ καταρχάς για το Βαλαντσιούνας, φίλε, καλή μεταγραφή.
Δεν το πήραμε ακόμη.
Έρχεται, λέει, είναι στο
προσελβενιζέλος. Οι εξετάσεις πάντα είναι πονηρές, ειδικά οι ιατρικές.
Α, λες.
Κάτσε να δούμε.
Θηρίο
τώρα.
Μεγάλο
ρε. Εγώ που είμαι θηρίο βέβαια, αλλά για να κάνω έτσι και λίγο το δύσκολο, δεν είναι λίγο βαρύς.
Εντάξει, έχει ένα ελαφρύ. Κοίταξε, ο συνδυασμός με το Λεσόρ νομίζω
ότι
συμπληρώνονται και θα δυναμώσεις πάρα πολύ στο 5, φίλε. Είναι, εντάξει,
είναι προφανές αυτό, ναι, είναι προφανές.
Κοίτα, επανήλθαν λίγο οι δεινόσαυροι γενικά κάτω από τα καλάθια. Λοιπόν, σε πήρα έτσι ορμόμενος από το γεγονός της συνέντευξης χθες του Προέδρου της Βουλής στον Αντένα, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος...
Ότι θα είμαστε ανοιχτοί και τον Αύγουστο.
Ναι, ίσο. Ότι θα είμαστε ανοιχτοί και τον Αύγουστο και ότι επικοινώνησα... καταρχάς έπρεπε μετά τη τόση έκτακτη επιχειρότητα σε αυτή την έκτακτη εκπομπή και έκτακτη εμφάνισή μας να βάλουμε και λίγο ΠΚΠ έτσι μια...
Ναι, σωστό.
Να μην τα αφήσουμε
είναι
τώρα.
Είναι της εποχής, είναι της εποχής.
Ναι, άνευ ο ΠΚΠ δεν γίνεται. Οπότε, τι εννοούσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, θα μείνει ανοιχτή βουλή.
Εννοούσε γιατί θα γίνει με τις καταθέσεις τιμάτων προανακριτικής επιτροπής.
Ναι.
Γιατί έχουμε ως δεδομένο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και τα όσα λέει δημοσίως και από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταθέσει την πρότασή του.
Άλλωστε
είναι και το μόνο κόμμα που έχει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών που μπορούν να υπογράψουν ένα σχετικό αίτημα. Απαιτούνται 30 υπογραφές με βάση τον κανονισμό της Βουλής.
Ναι.
Τώρα, αν προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας καταθέσει σχετικό αίτημα και άλλο κόμμα, τότε θα υπάρχει μια παράταση 7 ημερών. Γιατί έτσι πρέπει με βάση τον κανονισμό. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας συγχρονισμός για το πώς θα κατατεθούν αυτές οι προτάσεις για προανακριτική επιτροπή, αν θέλουμε να μην φτάσουμε τέλος Ιουλίου και ακόμη να συζητάμε αν θα κατατεθούν και πόσες προανακριτικές προτάσεις. Εάν φτάσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου, είναι προφανές ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια θα γίνει μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου και συνεπώς, αντί η Βουλή, η Ολομέλεια, να κλείσει την 1η Αυγούστου, θα πάρει κάποια παράταση εργασιών τουλάχιστον για μία εβδομάδα.
Για αυτόν τον λόγο
ο κύριος Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να περικοπούν κατά κάποιο τρόπο οι θερινές διακοπές της Ολομέλειας. Και βέβαια, αν συσταθεί προαναγγελική επιτροπή, Γιώργο, θα δούμε και αν αυτό συμβεί τέλη Ιουλίου ή έστω αρχές Αυγούστου, όπως φαίνεται με βάση τον προγραμματισμό που μπορεί να έχουμε στο κεφάλι μας, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, είναι βέβαιο ότι η Βουλή θα ανοίξει και νωρίς πάλι. Δηλαδή, δεν θα έχουμε ίσως αυτό το 20ήμερο θερινών διακοπών όσοι ήρθε 1 με 20 Αυγούστου. Ενδεχομένως, αμέσως μετά το 15 Αύγουστο, να έχουμε την έναρξη και πάλι της Βουλής, των εργασιών της Βουλής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής.
Μάλιστα. Ήταν νομίζω πολύ χρήσιμη και εύστοχη η παρέμβαση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα του Κακλαμάνη.
Θέλει να ασκήσει και εμέσως μια πίεση προς τα κόμματα να συντομεύουν τους χρόνους, αν δεν θέλουν τον Αύγουστο στη Βουλή.
Ναι, θα κλείσουμε, όπως είπε, όμως έριξε και μια καρφάρα. Όπως συνηθίζει να τα λέει έξω από τα δόντια, εντάξει, παρά τη θεσμικότητα που τον διέπει τώρα και ως πρόεδρος της Βουλής, ότι θα κλείσουμε μόνο το 15 Αύγουστο για να πάνε αυτοί που πρέπει να ανάψουν κάνα κεράκι, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Και να ζητήσουν συγχώρεση από το Θεό. Ήταν καρφάρα,
δυνατή.
Λοιπόν, οπότε είμαστε εν αναμονή την επόμενη εβδομάδα.
Πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι μέλη γενέστε.
Η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει.
Η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αν θα καταθέσει
αυτό δική της
πρόταση, αν θα είναι για προανακριτική, αν θα αφορά και τους δύο υπουργούς, και τον Μάκη Βορύδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη ή τον έναν από τους δύο.
Πάντως εκεί φαίνεται ότι υπάρχει.
Ενδεχομένως να προτείνει και Εξεταστική Επιτροπή. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα ποιο θα είναι το σκεπτικό του κυβερνώντος κόμματος.
Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα μπιφάκι που λένε και οι νέοι.
Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Και αφενός η ίδια η υπόθεση αυτή, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά και η διαχείρισή της. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να περιορίσει όσο γίνεται το πολιτικό κόστος.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο, εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον θα συνενέσει την πρόταση προανακριτικής επιτροπής.
Θα συνενέσει, λες.
Ναι, ειδικά για το πρόσωπο του Λευτέρη Αυγενάκη. Γιαννάκη, όλα συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη και αν υπάρχουν δύο υποψήφοι, να το πω έτσι, για την Προανακριτική Επιτροπή, είναι πολύ πιθανό να περάσει με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας μόνο η πρόταση που θα, οι κατηγορίες που θα υπάρχουν ενδεχομένως για το Λευτέρη Γιαννάκη.
Συγγνώμη, αυτό.
Και ίσως το Μάκης Βορύβης να πέσει στα μαλακά που λέμε.
Συγγνώμη, και... αυτό δεν πάει συνολικά, άμα καταθέσει.
Αυτό θα γίνει κατά πρόσωπο, κατά κάλπη.
Α, οπότε κάθε πρόσωπο και την κάλπη.
Όπως έγινε και με τον Κώστα Καραμαλή για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δηλαδή για κάθε κάλπη θα έχουμε κάθε όνομα υπουργού, πρώην υπουργού και φυσικά ανάσχετα θα ψηφίζεται, ανάσχετα η πρόταση κάθε κόμματος.
Να ακολουθήσω λίγο την τακτική του Νικήτα Κακλαμάνη και εγώ έτσι με ένα καρφάκι σχόλιο ότι ο Αβγιαννάκης είναι και εύκολη φυγαίνεια γιατί πηγαίνω έρχεται συνέχεια. Πάει, έρχεται, ναι. Τον διαγράφουν, ξανάρχεται,
βέβαια,
ξανά.
Βέβαια, πολλοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το ζούμε και εμείς στη Βουλή, λένε ότι ενδεχομένως να είναι πολύ ρίσκο, μεγάλο ρίσκο και αυτό για το κυβερνών κόμμα. Mm. Ενδεχομένως να έχει χαρτιά και ντοκουμέντα ο κ. Αβγιαννάκης και αναλόγως, και επειδή η ιδιοσυγκρασία του, θα έλεγα, είναι και λίγο δυναμική.
Ναι, το είδαμε στο αεροδρόμιο.
Ακριβώς. Μπορεί ενδεχομένως εδώ πέρα να μην έχουμε δυναμικές ενέργειες, μπορεί να έχουμε δυναμικές ενέργειες σε επίπεδο των κομμάτων.
Μήπως ο Αβγιαννάκης πάει αλλά Τριαντόπουλου, άμα είναι προανακριτική.
Αυτό πραγματικά είναι ένα ζήτημα.
Ο γιατί ο Βορύδης δεν θέλει.
Αν παραπευθεί, δεν θέλει η προανακριτική με μοντέλο Τριαντόπουλου.
Ο Βορύδης, να σου πω, είχα ρεπορτάζ τότε, έτσι πολύ έγκυρο ρεπορτάζ, ότι ο Βορύδης από τότε που σχεδιάστηκε η πορεία της προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο, είχε διαφωνίες από τότε.
Ναι, ακριβώς.
Και έλεγε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο για ψήλου πίδημα να στέλνουμε υπουργούς στη δικαιοσύνη.
Ναι, ακριβώς.
Με αυτή τη μέθοδο. Οπότε εκείνος διαφωνεί.
Αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Αβγάκης, ότι η κυβέρνηση να μην σκεφτεί να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες, όπως έγινε με τις προηγούμενες επιτροπές για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και για τον Κώστα Καραμαλή.
Θα τα δούμε
όμως μέρα με την ημέρα και ελπίζω να τελειώσουμε σύντομα, ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε και διακοπές.
Έτσι. Ωραία κατακλείδα ήταν αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά.
Συστικό Σαββατοκύριακο.
Καλό μεσημέρι. Και εμείς σιγά-σιγά έτσι αποχωρούμε σε μία εκπομπή, μία ώρα έτσι αρκετής επικαιρότητας. Τα τελευταία νέα από τη φωτιά στο Κοροπή είναι έτσι θετικά, ότι αρχίζει σιγά σιγά να ελέγχεται το σύνολο του μετόπου της φωτιάς. Θα τα ακούσετε όμως όλες αυτές τις εξελίξεις και από τα επόμενα δελτία ειδήσεων. Από τον Γιώργο ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης βέβαια, και βέβαια εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.